Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Í þessum kafla ætla ég að tala dauðan og sorgina. Þér gæti kannski fyndist betra að hlusta á þetta efni í innrúmi eða í rólegheitunum heima frekar en í skólanum eða á leiðinu á æfingu. En á úlingsárunum breytist haldi margt í lífinu. Flest virkilega skemmtilegt eins og til þess að fá bílpróf, klára nám eða ferðast. En svo annað sem erfiðara, eins og til dæmis að upplifa ástasorg eða veikindi. Þetta eitthvað fleiri hug sem getur verið sárt og erfitt að upplifa. Ekkert okkar sleppist alveg við að þurfa að takast á eitthvað leiðilegt í þessu lífi. En það til marga mismunandi tegundir og sorg og það sem sumir jafna sig á stuttum tíma getur tekið aðra lengri tíma að vinna með. Einsinu var stelpa, jakkumil þér, sem lenti í því að páfagöku fjölskylduna dó. Hún skammaði sína að segja frá því en hún var í rauninni bara freka fegin. Henni fannst hundleilt að þrýfa búri hans og svo vakti fuglun hana allar helgar þegar hún ætlaði að sofa út með endalausu gargi. En litla systir stelpunar sem hefur verið svona tíjara, hún var algjörlega með í sín og grét sig í svefn í marga daga. Henni þótti mjög vanti fuglun og í marga mánu eftir að fuglun dó fekk hún tár í augun eða minnst á hann. Svona getur sorg verið misjöfn fyrir fólki og það sérstaklega mikilvægt að bera virðingu fyrir sorg og vanlíðan annara. Það að missa gæludýr, flytja, lendi ástasorg getur verið mjög erfitt fyrir marga og nauðsynlegt að vera skilningsríku við vini sína ef þeir eru að ganga í gegnum erfileika. Jafnvel þó maður skilja ekki alveg hvað eiginlega máli. Svo getum við öll lent í að upplifa eitthvað erfiðar en að missa fuglun okkar. Mörg fermingabörn hafa nú þegar kynst sjúkdómum, fátækt, ofbeldi eða jafnvel að missa einhvern nákominn sér. Þótt manni finnist það ósangert að börn upplifa svoleiðis, þá er það nú samt raunveruleikinn. Við skulum samt ekki gleyma að það fullkomlega eðlilegt að finna stundu fyrir leiða og stundu langar mann bara helst að fá frið frá öllum. En ef maður fyrir að finna oft fyrir því, þá skaltu endilega tala það við ykkur til að hægt sig að fá hjálp. Dauðin og hugsanir hann eru til dæmis svakalega ókveikindi. Að pæla í því að við munum öll deyja einhver tíman. Það frekar óþægileg tilhugsun. Og allir hugsa það einhver tíman. Ég lofa þér því. En ef þessar hugsanir fara angriði og þið fer að líða mjög illa, þá best að tala við ykkur. En spurningin kannski hvað getur gerst. Heldur frekar hvernig þú ætlar að takast á við það ef það gerist. Erfileikar geta nefnilega líka gert mann bæði sterkari og klárari, en til þess þá þarft að fá hjálp frá öðrum til að líða betur. Það eins og að grafin fjársjóðu í garðinum að einhvern til þess að tala við. Einhvern sem aðeins eldri og veit meira að mér sjálf vitum. Margi geta leita til foreldra sinna, eldri sískina, afa, ömmu, frænda eða frænku. Þetta einhverju fleiri hug. Svo jafnvel einhver góðu kennari í skólan sem þú fílar. Það þarf ekki að vera einsunni kennari. Nú, eða þjálfari, ég eða bara einhver. Einhver annar en vinuði. Því þótt góðu vinur sé svo sannlega líka dýrmætir, þá vita vinum hans oft svona svipa mikið á við sjálfum lífi og tilveruna. Þannig að þegar einhver kemur upp á, þá þurfa að leita til eitthvað sem veit örlítið meira en við. Skilurðu hvað ég að meina? Svo mjög mikilvægt að muna að trúin sem við hefur í hjartanu hjálpa þér þegar þið líður illa. Guð alltaf allstar til að hlusta á þig. Margir finna þeim eitt mest fyrir hversu nálega Guð þegar þeir eru algjörlega einir í heiminum og eru jafnvel hræddir og örvæntingafullir. Við erum aldrei ein. Svo Biblían með svör við ýmsum spurningum lífið og tilveruna. Þar segir til dæmis að við þurfum ekki óttast dauðan. Dauðin ekki endir alls, heldur minnum við öll sem trúum á Guði lifa áfram. Það auðvitað dálítið erfitt að skilja fyrir okkur sem lifum ennþá, en það gott að vita þegar við kveðum eitthvað sem við elskum að Guð tekur á móti viðkomandi. Mér að segja dauðan erum við ekki einn. Áskorunin í þessum hluta mjög auðveld en mjög mikilvæg. Kannski svo mikilvægasta af þeim öllum. Ég vil að þú ákveðir í huganum núna snöggvast hvernig myndi tala við ef þú þyrfti hjálp. Þá ég ekki við að hringja í neðalínuna þó að séu þetta mjög mikilvægt að muna það. Heldur ef eitthvað kemi fyrir sem ekki var hægt að laga með plástri. Hvern myndir þú tala við ef það væri eitthvað sem hún getur ekki laga sjálfur? Það geti verið eitthvað sem kom fyrir en það geti líka verið eitthvað sem bara situr fast í haustum að þér og losnar ekki við alveg sama hvað þú reynir. Ef þú ákveður núna hverju þú myndir treysta til þess að ráðleggja þér og hjálpa þér að finna lausn nú eða bara einhvern sem góður að hlusta, þá auðveldar þér að drífa þig af stað ef þú þarft svo einhvern tíman á því að halda. Ekki gleyma því að það þurfa allir einhvern tíman að fá hjálp frá öðrum.